so reën toe dink ek, "Jesus, as ek nou nie gepreek het vanoggend nie, weet ek dan nou nie of ek sou opstaan nie." Maar ons is regtig bly julle is hier en ek glo vanoggend dat die Here net sommer iets amazings in ons lewens wil kom doen. En ek is baie opgewonde oor waaroor ons wil praat vanoggend. Ek het die afgelope tyd interessante blootstelling gehad aan allerhande denominasies en ervarings. Ek was 'n bietjie daar in Ghana gekuier, by 'n konferensie bygewoon en dit wat ek vanoggend met ons wil deel is 'n puntjie wat hulle ook aangeraak het. So dit was net vir my lekker om 'n bietjie weg te wees, is vir my lieflik om terug te wees. So vir die wat my nie ken nie, ek is gewoonlik hier in die aanddiens en ek sien hier 'n paar gesigte. Ek is Gili. Ek werk eintlik meer met die jeug, maar soms dan laat hulle my los met die ouer mense en dan geniet ek dit vreeslik. So dit is lekker om julle almal hier te sien. Ek neem aan Suid-Afrikaanse mans weet hoe om 'n vuur te maak. Ja? Ek het nou die dag vir my 1000 stompies bestel, wat ek nog nie een van gebruik het nie, maar ek love vuur maak. Ek het vuur maak geleer toe ek baie klein was. My pa het nie daai gesegde geglo van as jy met vuur speel, piep jy in die bed nie. So hy het my met vuur laat speel. Ons het op Jongensfontein alle jare vakansie gehou. Amazing plek, ons het nooit hout gekoop nie. Dit was die reël van die vakansie. Ons mag nie hout koop nie, ek moet hout gaan haal. Soos 'n goeie seun. So hy het my daar in die bosse ingestuur, paar skerpe joene, so nou en dan uit die vuur uit geklim as ons hom nou eers aan die gang gemaak het. Maar dit was die jare waar ek nou geleer vuur maak het. En daar gesien dat die stompies wat jy op hierdie vuur gooi belangrik is. Jy weet, as dit nat hout is, dan vat die ding nie. Bertus, jou vuur vat nooit met nat hout nie, ne? Nee. Nat houtjies werk nie. Din houtjies werk om aan die gang te kry, maar dit werk nie om die kos gaar te maak nie. Tol had een grapje daarover, maar dit is heeltemal onvanpas om nou hier te vertellen. dit hang af wat se hout ons gebruik. As jy wil vuur maak en kachel maak en sit net voor die vuur en jy gebruik een van hierdie groot stompe, dan gooi hom in en dis die hele aand se story. En ek weet, jy het nie gekom om tegnieke van vuur maak te leer vanoggend nie, maar ek sê dit spesifiek, want ek wil vir julle eintlik wys oor die simboliek van vuur in skrif. Nou wil ek iets daaroor sê. Okay? So ons gaan begin by, nie die heel begin nie, maar hier in Exodus met Moses. Daar is amazing symboliek met vuur in skrif en waar God homself aan ons openbaar actually deur vuur. So die eerste keer waar ons dit sien is in Exodus 3 vers 2 waar God met Moses praat in 'n brandende bos. Maar ons sien iets amazings dat die bos nie uitbrand nie. So dit was 'n vuur, maar die vuur het nie die bos verteer nie. Ek lees saam met julle, dit sê, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. As julle daai ding bietjie meer gaan lees, dan sal julle sien dat dit 'n redelike oomblik in Moses se lewe was waar hy God ontmoet het. En dat ons sien dat God se teenwoordigheid in die vuur is. Yes, as God praat, dan moet sy teenwoordigheid daar wees. So God se teenwoordigheid is in die vuur, hy praat met Moses, hy gee vir Moses instruksies, en Moses het regtig 'n ontmoeting met God. So as jy ontmoeting met die Here wil hê, braai meer. Bertus, braai meer. Lieflike opdrag op hierdie mooie sonoggend. So dis die eerste keer waar ons die vuur in skrif sien. Ons sien Moses het 'n ontmoeting met die Here. Die tweede keer, is dit waar God actually die Israeliete lei met vuur. Dit was amazing, dit moes iets ongelooflijks gewees het om het te sien as jy een nasie was wat op hulle route geblei het. Ek meen, in die dag sien jy hierdie wolkolom en hulle is allemaal onder hierdie wolkolom en bedags of s'nachts sien jy hierdie vuurkolom wat hulle lei. En wat het beteken het, dit is as hierdie kolom of wolk of vuurkolom gestop het, dan moet hulle stop. En dan moet hulle daar kamp en hulle moet daar tent opslaan, en hulle het nooit geweet vir hoe lank nie, dit kon 'n dag gewees het, dit kon 3 jaar gewees het, dit kon enige aantal tyd gewees het, maar hulle het geweet dat as hulle nie God se wolkolom of die vuurkolom volg nie, gaan hulle vir God en sy teenwoordigheid mis. Julle stem saam, ons kan dit aflei vanuit die story uit. Nee, so hulle het saam met God beweeg, en God se teenwoordigheid was in die vuur. God se teenwoordigheid was in die wolkolom. Dis hoekom Moses ook gesê het, Here, ons sal gaan na die beloofde land toe, maar ons wil nie gaan sonder die teenwoordigheid nie. Ons wil gaan saam met u. Ons wil doen wat u doen. Ons wil beweeg saam met u. En dan sien ons in Levitikus, nou ek weet almal van ons lees Levitikus gereeld, ons memoriseer dit Christo, en sê dit op, plak dit op ons spieël. Maar ek weet nie of julle al hierdie raak gelees het in Levitikus nie, dis 'n opdrag wat God vir sy priesters gee, rakende sy tempel, en hy, natuurlijk, hulle het die tempel gebou, en die tempel het 'n sekere protokol gehad, wat jy achter by die heiligstes van heiligstes uitkom, en dan daar was God sy teenwoordigheid. Maar hy gee vir die priesters 'n sekere ding wat hulle moet doen om offers te brand wat die volk of die mense na Moses toe bring eintlik of aan Aaron toe bring om vir God te offer na vir hulle sondes. Hy gee vir hulle 'n baie besonderse instruksie en ek wil dit vir julle lees. Vers 12 sê en die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Dit mag nie doodgaan nie. So God sê vir Aaron en vir die priesters, luister, as jylle vuur maak, dan mag hy vuur nooit doodgaan nie. Hy moet altyd brandend bly, en dis belangrik, jylle moet dit story achter in die files. Ok, so, die vuur mag nooit doodgaan nie. Ons sien vers 13, herhaal hy dit, hy sê, die vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word, dit mag nie doodgaan nie. Die vuur mag nie doodgaan nie. Nou, ek gaan nie elke vers rondom die vuur vir jylle lees vanoggend nie, want ons sal heel oggend die besig wees, maar ek wil hê uit die Ou Testament moet ons hierdie raak sien, dat God se teenwoordigheid was in die vuur. God het gepraat vanuit die vuur, en God het 'n opdrag gegee, selfs dat die vuur op die altaar nooit mag doodgaan nie, dit moet gedurig deur daar bly, en dit was die ingang tot God se teenwoordigheid, dit was die begin van tot by God se teenwoordigheid. Nou, ons lewe mos nou nie meer in die Ou Testament nie, en ek weet, almal van ons sou dalk nie een goeie Jood gewees het, en al ons skapies geoffer het, en al hierdie dinge gedoen het nie, so ons is dankbaar daaroor. In die tyd wat ons nou leef, is ons mos in die nuwe verbond, en ons almal weet het eintlik, is algemene kennis, maar wat is die tempel deesdae? Dit is nie meer handgemaak nie, niemand het ergens opgesit nie, ons hoef nie almal Jerusalem toe te gaan, om God se teenwoordigheid te ervaar nie. Wat is die tempel deesdae? Dis jy, dis ons, dis ek. Jou liggaam is die tempel. En weet julle wat, in die Nuwe Testament, en ek gaan nou vir julle wys, die opdrag dat die vuur nie mag doodgaan nie, het nog nie gestop nie. Die opdrag is nog precies dieselfde, dat die vuur nie mag doodgaan nie. En die enigste verskil is, dit gaan nie oor ons braaivleisvuur of ons vuur by die huis nie, maar dit gaan oor die vuur binne in jou. En God se opdrag is steeds dat hy vuur nie mag doodgaan nie. Kyk wat gebeur in Handelinge 2 vers 3. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur. Dit is op Pinksterdag en die Heilige Gees word uitgestort. En ons sien iets amazings. Ons sien dat tonge gesien soos van vuur. 'n Vuur lyk mos so al, ek weet nie, dit lyk nie regtig tongerig nie, maar met een of ander, hulle sê dit lyk so. Ek weet nie hoekom mense sê tonge van vuur nie, Fransien, jy wat 'n taalkundige is, weet jy? In geval, tonge van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. So ons sien hier, in die Nuwe Testament, precies dieselfde gebeur, as wat in die Ou Testament gebeur het. Die vuur is nie meer in die tempel nie, dis nie meer by 'n plek nie, maar is nou binne in ons en op ons. En die opdrag van God bly nog steeds dieselfde, daai vuur moet aan die brand gehou word. Kom ons kyk 2 Timoteus 1 vers 7. Nou, hoekom ek dit sê is die volgende is, Paulus gee hier vir Timoteus 'n opdrag. Ok, met ander woorde, hy gee dit vir ons ook. Dit is nie net vir Timoteus nie, dit is vir ons ook. En hy sê, en ek het dit in Engels gedoen, want die Afrikaans praat nie so lekker van 'n vlam nie. En het sê, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Okay, fan the flame of God which is in you for through the laying on of my hands. So Paulus sê hierso vir Timoteus, luister, daar is 'n vuur binne in jou, maar daai vuur kan sy vlam, daai vlam kan doodgaan. En is jou werk en is my werk om daai vlam in die gang te hou. As jy nie 'n houtjie gaan opgooi nie, dan gaan daai vuur doodgaan. As jy nat hout gaan gebruik, dan gaan hy stadig brand. As jy groot kaggel stomp gebruik, dan gaan hy lig brand. Jy weet, verlang, maar ons soek bonfires, wie van julle het al bonfires gemaak? Ek was onlangs jonk, en ons het op die strand sulke bonfires gemaak, jy weet, en dan sit allemaal nou in 'n gat rondom hierdie vuur. Dis wat ons soek. Ons soek daai vuur in mense se lewens. En gewoonlik as ons begin praat oor die vuur en die vlam, ons mense soos en ek, jy weet amper ook, is ons soos, oef, jy weet, dit klink snaaks, maar ek wil vir julle die simboliek wys van God se teenwoordigheid wat sê dat daai vuur en daai vlam in ons moet nie doodgaan nie. So as dit ons verantwoordelikheid is, dan sou ek dink dat dit vanoggend 'n belangrike gesprek is oor hoe hou ons die vuur aan die gang. Jy weet, wat moet ons doen om hierdie vlam aan die gang te hou? Wat moet ons doen om, soos Paulus sê, to fan into flame? Wat moet ons doen om hierdie vuur aan die gang te hou? Want dis nodig. En ons moet hieroor praat, want anders gaan daai vuur dood, die vlamme gaan dood, en om hout weer aan die brand te kry, jy het baie blits nodig. Huh? Jy het baie petrol soms nodig. En vir alles jy het uit jou eie kar uit moet trek, en dis nie lekker nie. En die petrol is hier in jou mond, en dis nie lekker nie. So ons wil nie hierdie vuur moet doodgaan nie, want om hom weer aan die gang te kry is moeilik, en is 'n gemors, en is vuil. So ons wil daai vuur aan die gang hou. So ek het vanoggend vir ons 3 baie eenvoudige sleutels. Ons noem dit sleutels, tools, wat ook al jy dit wil noem. Wat ons gaan verseker dat die vuur binne in ons nie gaan doodgaan nie. Dat die teenwoordigheid van God binne in ons gaan bly. En dis hoekom dit vir my so amazing is eintlik. Ek het net in aanbidding ervaar dat die Here sê hy gooi daai olie uit oor ons. Hy gooi, jy weet, hy stort homself uit oor ons. En ons moet dit ronddra. Ek het vir die aandiens mense vertel en dit is eintlik waar hierdie preek vandaan kom. Dat ons het nou begin rugby speel, so 'n paar van ons. Ongelooflike sport natuurlik, 8 jaar, 9 jaar terug dit gedoen, so dit het ook gepaard gegaan met baie beserings, Bertus. As jy wil saamkom speel, dit sal fantasties wees. Bertus doen knievervanging, so ons hou hom net die hele tyd hier by ons. Maar in die verloop van hierdie tyd, nou julle weet mos nou, 'n rugby klub is 'n interessante plek met interessante mense. En in die verloop van die ontmoetings wat ons nou dinsdag, donderdag aande en saterdag met mekaar het een van die ouens 'n storie vertel waar hy in Kaapstad rondstap en hy is 'n skuldinvorderer. So hulle bel hom en sê, luister, hierdie mense betaal nie hulle skuld nie, gaan haal die bed of gaan haal die TV-kas of wat ook al. Dit is 'n redelike gevaarlike werk. Ek het hom aangemoedig om af hom ietsie anders te soek, want hy mag dalk sy lewe verloor in die proses. Maar hy vertel dat in Kaapstad was hy weer een dag uit en hulle het hom na 'n sekere gebou toe gestuur en het was blykbaar op die 8ste vloer. Maar toe hy onderkom by die deurwag, toe sê die deurwag vir hom, hy moet tog gaan kyk wat gaan aan op die 4de vloer. En maar met so 'n grijns lagie. Natuurlik, hierdie man het nie nodig vir inspirasie nie. Hy sê die Here is reg. Hy sal gaan kyk wat's op die 4de vloer. En toe hy by die 4de vloer aankom, toe is dit 'n kamer vol jong Chinese meisies in Kaapstad wat van oral oor die wêreld kom, seker meestal van China. Dink of was 'n bietjie Koreane en ander ook tussenin. Dis nie die punt nie. Toe is die kamer vol meisies wat gehuman traffic is en aangehou word as seksslawe in Kaapstad. In 'n gebou wat nie moeilik bereikbaar is nie. Maar as ons nou regtig wil moeite doen, dan kan ons 10-1 nou sien toe ry. En by die ou uit van waar was dit presies? En ek dink toe terug, en soos hy dit deel, hy is toe geskok hieroor, en jy weet, hy hardloop, of hy is, gaan uit, en hy sê vir die ou, hoorie, maar dit is verkeerd wat hy aangaan, en maar hy het nie iets meer as dit gedoen nie. En heel aand en dag, en die volgende paar dae het ek nogals geworstel hiermee, en op die ou end agtergekom, maar dit wat my so pla, is dat eintlik die kerk in Kaapstad, en ek praat nie van 'n spesifieke kerk nie, die kerk algemeen, die Christen in Kaapstad moet hierdie probleme aanspreek. Want nou dink ek terug, jy weet, hoe sou dit nou gewees het in die tyd van Handelinge? Hoe sou Petrus en Johannes nou gemaak het? Ek kan nie sê wat hulle sou gedoen het. Hulle sou daar ingestap het en vir hulle gesê het, ons vat nou al hierdie girls en as een van julle aan ons raak en gaan die Here op julle neerdaal. Hoor wat ek sê. En dan sou hulle gevat het en gegaan het en dit was klaar. Want hulle het in 'n autoriteit gestap en hulle het in iets anders gestap wat mense waardeer het. Skrif sê dat die mense was selfs bang om by hulle aan te sluit. Jy weet, hulle was in vrees en bewering en het respek vir hierdie ouens gehad, tog het hulle tot bekering gekom en in hulle midde gekom, daagliks sê skrif. Maar jy weet, ons sien iets anders in hulle lewens. Ons sien dat as hulle afstap in die straat, Petrus, dan het die mense, die siekes, lê hulle langs die straat neer en hulle raak gesond. Ek meen, dis amazing. Ons sien dat ouens wat by 'n hek sit vir 38 jaar, jy weet, opgetel word en hy kan stap. Ons sien besonderse goed en ek het myself begin vra, wat is dit? Wat is dit wat anders is? Want dis nie dat die Here anders is nie. Tussen daai tyd en nou nie. Maar daar's iets wat hulle in gelewe het wat anders is as wat ons in lewe. Nou ek kan vir julle sê wat dit is, dis hierdie ding van die vuur. Dit is dat hulle lewens was gevul met die Heilige Gees. Hulle het in Johannes 20 het Jesus oor hulle geblaas, hulle was gevul met die Heilige Gees. Handelinge 2 het hulle hierdie ervaring met die Heilige Gees gehad waar die Heilige Gees jy weet op hulle oor hulle uitgestort word, waar hulle gedoop word, waar Jesus opgaan en hy doop hulle met die Heilige Gees. En ons sien verder ander dit hou aan gebeur. Ons sien dat hulle voor die Sanhedrin kom en hulle moet verduidelik hoekom hulle preek in die naam van Jesus. En ons sien dan dat hulle teruggaan en die ouens dreig hulle, sê vir hulle luister as julle aanhou hiermee, gaan ons julle doodmaak. En hulle sê luister, moet ons eerder gehoorsaam wees aan julle of aan God. En hulle gaan terug en hulle bid by mekaar en die gebou waar hulle is, skud. Nou ek weet nie wie van julle al by 'n gebedsessie was waar die gebou onlangs geskud het nie. God is dieselfde. God is dieselfde. Die sleutel is en die sleutel wat hulle gehad het is dat die ouens het gestap in die krag van die Heilige Gees. Hulle was gevul met die Heilige Gees. Is niks anders aan hulle nie. Doodnormale mense, vissermanne. Maar hulle was gevul met die Heilige Gees. So dis hoekom hierdie vir my so belangrik is, want ek weet dat as ons as 'n groep sê, Here, ons wil committed wees hieraan, dat ons lewens gevul is met die Gees, dan gaan ons anders lyk. Ons gaan goed anders doen en jy weet, dit, mense gaan na ons toe kom en vra, luister, die God wat jy dien en die God wat ek dien, daar's iets anders. As jy vir 'n ou bid wat siek is, dan word hy genees. Hoekom gebeur dit? As jy met hierdie ou praat oor sy redding, dan wil hy tot bekering kom. Hoekom gebeur dit? So ek dink dit is vir enige kerk vandag so belangrik, dat ons veral nou sal loop in die krag van God. En ek praat nie net van om werke te doen nie, maar selfs vir onsself. Om reg te stap in 'n heeltyd 'n bewustheid van wie God is. Heeltyd in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En dis moontlik vir ons. Ek weet nie van julle nie, ek kan vir julle getuig uit my eie persoonlike lewe uit, daar kom tye en dit is ongelukkige siklusse. Ek wil graag hê dit moet reguit opgaan met die kurwe, maar daar kom tye wat ek regtig intiem is met die Here, waar ek regtig die nabyheid van die Heilige Gees ervaar. En waar dit vir my kosbaar is en dan sal weer tye waar dit minder is. En ek dink die uitdaging vir almal van ons en ek dink dis waar vir almal van ons se lewens, is dat ons wil hê dit moet meer word en meer word, dit moet groei. Dit momentum bou. Dit moenie ons is hier en dan val ons weer terug en dan kom ons weer en dan val ons weer terug nie. Maar dit moet 'n stoomtrein wees. En ons wil momentum bou en ons wil meer van God in ons lewens hê. OK. So ek gaan vir julle die drie goed vanoggend noem wat ek gevind het uit skrif wat werk om onsself geesvervuld te hou. OK. Julle is met my. Almal wakker? Yes, yes. OK. Eerste ene. Paulus gee vir die kerk in Efese 'n baie interessante opdrag. Hy sê vir hulle, moenie dronk word van wyn nie. Nou, gewoonlik het ons altyd daar gestop en gesê, okay, ons mag nie drink nie. Maar hy gaan verder en hy sê, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. In Engels sê dit, be filled with the Holy Spirit. Dis 'n opdrag, dis nie 'n versoek nie, dis nie 'n... Dis 'n opdrag, hy geef hulle opdrag, hy sê hulle word gevul met die Heilige Gees. En dis vir my interessant, ek weet nie wanneer laas julle rondom dronk mense was nie. Ek, uit die aard van die rugby, kom meer gereeld deesdae rondom dronk mense. En ek wil vir julle een ding van 'n dronk mens sê. Daar is nie inhibisies nie. Daar is nie vrees nie. Hy sê wat hy wil, wanneer hy wil en hoe hy dit wil. En hy waar nie wie wat dinkie. En dit is een van die redes hoekom Paulus hierdie gelyking maak, want mense wat gevul is met die Heilige Gees se lewens lyk anders. Daar is nie 'n vrees vir wat mense dink nie. Ek hoef nie heeltyd te wag voor my mond te hou om te kyk wat sê ek en wat sê ek nie. Hoe sê ek dit sodat ek jou nie aanstoot gee nie. Maar daar's 'n in Engels praat van 'n boldness om te getuig. So Paulus gee hierdie opdrag, hy sê word gevul met die Heilige Gees. Nou, is interessant, daai skrif praat van be filled with the Holy Spirit, maar dit praat eintlik van be continuously filled. So dit sê, dit kan nie net een keer gebeur nie, dit kan nie net sonnaoggende in aanbidding gebeur nie, dit moet gedurig gebeur. En aanhoudend gebeur. En ons sien dit in Handelinge in die lewe van die disippels, van die apostels. Ons sien dat dit gebeur het in Johannes 20. Ons sien dit gebeur in Handelinge 2. Ons sien dit gebeur in Handelinge 4 en in Handelinge 6, waar hulle regtig ontmoetings met die Heilige Gees het. So teologies werk het so. Kom ek verduidelik het vir ons teologies. Ankel sal daarvan hou. Die man het die teologie geraad. Teologies werk het so. As ons bestaan uit gees, siel en liggaam, ek wil dit vinnig vir ons verduidelik. Gees, siel en liggaam. Jou gees, as jy gebore word, is dood, is in sonde, dit is nie ontvanklik vir God en die werke van God en die stem van God nie. Wat gebeur as ons wedergebore word, is die Heilige Gees kom en hy kom woon binnen in ons. Ons sê ons gee ons hart vir Jesus, maar eintlik wat gebeur is, die Gees van Jesus kom woon binnen in ons. Die Heilige Gees woon binnen in ons en ons word niet, ons gees word niet. En dan het ons, van daar af het ons ontmoetings met Here. Ons het dalke oomblik waar daar doping met die Heilige Gees gebeur. Of ons het oomblikke waar ons net heeltyd gevul word met die Heilige Gees. En dis wat Paulus sê, hy sê, ons moet constant gevul word met die Heilige Gees. Nou, wat amazing is, as jy skrif lees, is, hoe lyk 'n lewe wat constant gevul word deur die Heilige Gees? Wat is die eienskap? En ons drie goed. En dit, net dit alleen, maak het die moeite werd vir ons, om honger te wees daarvoor. Die eerste ene is, dat daar is oorvloedige vreugde, overflowing joy. Mense wat gevul is met die Heilige Gees, is gelukkig. Hulle brom nie, hulle is nie, hulle is gelukkig. Ek was nou daar in Ghana, tussen 'n klomp mense, wat ek sê vir hulle, baie geesvervuld is. En hulle is gelukkig. Daai manne het nie issues nie, hulle is lief vir mekaar, hulle is lief vir die Here, hulle sing en hulle dans en hulle gaan te kere, maar hulle is geesvervuld. En daar's regtig 'n vreugde onder hulle wat ongekend is, wat my verskriklik aangelok het. En dis aantreklike vreugde. Mense is aangetrokke tot mense wat gelukkig is. Jy weet, en waar daar heeltyd 'n atmosfeer van iets gaan gebeur. Jy weet, ons glo in die Here, ons vertrou die Here. Mense is aangetrokke tot sulke mense. Dan die tweede ding is jy is 'n bold witness. Jy is 'n kragtige getuie en dit is in Handelinge 1 vers 8 wat Jesus sê vir die disippels. Hy sê vir hulle, luister, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ons sien dieselfde Petrus wat 4 hoofstukke terug bang was vir 'n 16-jarige slawe meisie. Ons sien al 2 goed in sy lewe gebeur. Eerstens het Jesus oor hom geblaas, hy die Heilige Gees ontvang. Ons sien tweedens dat hy die doping met die Heilige Gees ontvang het. En dan sien ons 'n baie ander Petrus. Dan sien ons 'n Petrus wat voor 'n klomp mense opstaan en wat preek. En jy kan daai preek gaan lees, dit is nie 'n Mickey Mouse preek nie. Dit is basically sê hy vir die crowds, julle het vir Jesus gekruisig. En op die ou einde is hulle respons, wat moet ons doen? Jy weet, hy was nie bang nie, hy is regtig bold gewees. Nou, hy het regtig gesê wat hy dink, en nou 3000 mense tot bekering gekom. Dit is 'n goeie dag vir kerk. Goeie dag in kerk. Ons wil meer van daai dae hê, net Dylan. Ja. Derde ding is, as jy 'n geesvervulde lewe het, is dit maklik om sonde te oorwin. Dis makliker om sonde te oorwin, en ek gaan nou met die tweede een vir julle verduidelik hoekom ek so sê. Maar mense wat gevul is met die Heilige Gees, se vlees is meer dood. Is nie so wakker nie. Hy is nie so vol begeertes nie. Want die begeertes van die Gees is binne ons. Ok, so net uit daai 3 uit, moet dit ons honger maak om gevul te wees met die Heilige Gees. Nou, die interessante ding is, dit is ons nou nie ons wat ons self vul met die Heilige Gees nie. Ok, het is Jesus wat ons vul met die Heilige Gees. So, dit is 'n bietjie tricky. Die opdrag is, be filled with the Holy Spirit, maar ons is nie die een wat ons self vul nie. So, ons moet ons self positioneer. En daar is 2 goed wat skrif sê ons moet doen. Die eerste ene, sien ons iets aan Handelinge, en ons kan dit daar opgooi, Handelinge 6 vers 5, praat hiervan, en 11 vers 24, praat van Stefanus en Barnabas, en het sê, van Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees. En het sê precies dieselfde van Barnabas, want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof. So ons sien dat hierdie 2 saamgaan, so een van die goed wat nodig is vir ons om gevul te wees met die Heilige Gees is geloof. Geloof, ons moet glo dat God ons wil vul. Ons moet glo dat God is wie hy sê hy is. Ons moet glo dat ons waardig is om die Heilige Gees wat 'n geskenk is te ontvang. En die ander ding is, dis nie 'n skrif daarbo nie, maar in Lukas 14 praat Jesus en hy sê, God die Vader is goed, en as ons hom vra vir die Heilige Gees, hy gaan nie vir ons 'n klip gee nie, en hy gaan ook nie vir ons 'n slang gee nie. Hy gaan nie vir ons iets anders gee nie, hy gaan vir ons die Heilige Gees gee. So wat moet ons doen om gevul te word met die Heilige Gees? Hy's 'n by in ons midde. As jy allergies is, moet nie nou opstaan nie, ons vertrou, hy sal jy nie steek nie. Kom ons oefen die geloof, ok? So wat moet ons doen om gevul te word met die Heilige Gees? Ons moet vra in geloof. Vra in geloof. Dit is nie 'n once-off ding nie, dis 'n daaglikse ding. Here, kom vul my vandag met die Gees. Soggens is ons tyd saam om spandeer. Here, vul my. Maak my dat ek vol vreugde is. Maak my dat ek 'n kragtige getuie is. Ek wil sonde oorwin in my lewe. Kom vul my met die Gees. Kom vul my met wie U is. OK? So ons vra in geloof, is die eerste punt, almal met my. Yes. Tweede ding vanoggend. Wat skrif sê en Paulus gee weer hierdie opdrag aan die Galasiërs. Hy sê enetjie terug. Hy sê as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Nou ek weet soos wat ek preek, besef ek dat verlede Sondag eintlik Pinkster Sondag was, maar dit moet elke Sondag Pinkster Sondag wees. So vergewe my dat ons nou een Sondag om uitstel. Oom Dirkie van 'n spyt hoe hy was dat hy hier aan begin raak. En hy het nog 'n grap gemaak, jy weet, oor wandel in die Gees en hoe dit lyk. Dis nie so nie. Een stapie voor die ander een, dis soms 'n bietjie so en so. En dis hoekom hy dink skrif wys na dis 'n wandel in die Gees, want dis nie net reguit voor jou nie. Dis hier en is daar. Maar wat presies beteken dit om te wandel in die Gees vir ons? En dit is vir my een van die, met die voorbereiding en hoe ek meer in skrif gaan inkyk, is dit vir my 'n ongelooflike openbaring, dat God ons nie in die donker te los nie. Hy wys vir ons. Hy wys vir ons waar volgende en wat om te doen. So, kyk gou wat skryf Paulus daarin in Galasiërs 5:16-25. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So hier gee hy vir ons die eerste leidraad. Hy sê, Die wandel in die Gees is presies die teenoorgestelde as om te wandel in jou vlees of die begeerlikheid van jou vlees te bevredig. So wandel in die Gees lyk anders en dan gaan hy aan en dan sê hy van die vlees begeer teen die Gees. Daar's 'n oorlog. Ek weet nie wie van julle al daai oorlog ervaar het nie. Ek ervaar dit weekliks, maar daar's 'n oorlog tussen jou gees en jou vlees. En die oorlog, die bepaling van wie wen hang van my en jou af. Dis hoekom ons ook hieroor moet praat. Die vuurtjie, die houtjie op die vuur hang van my en jou af. So daar's 'n oorlog tussen ons vlees en ons gees, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Nou hierdie is interessant. En uit my eie lewe uit sien ek dat dit so werk. Soos wat ons tyd saam met God spandeer, soos wat ons hom beter leer ken, soos wat ons sy gesig aangesig soek, soos wat ons skrif lees, soos wat ons in sy teenwoordigheid kom en begin mediteer, so begin die Heilige Gees sy begeertes in ons hart amper te ontbloot, aan ons te ontbloot. Hy ontbloot aan ons wat sy begeertes vir ons lewens is. Daar's sekere drome, daar's sekere goed wat hy so half highlight in jou lewe en dit lyk vir elkeen van ons anders. Nou, daar is natuurlik die gewone goed waar ons skrif gehoorsaam. Jy weet wat die Heilige Gees ook doen. Hy lei ons in waarheid in. Hy lei ons in waarheid in, maar met die wandel in die Gees, baie keer is dit dat daar sekere goed wat ons moet kies. En daar sekere goed wat die Heilige Gees vir ons uitwys, dat hy lig dit uit. Ek het nie 'n ander beskrywing daarvoor nie. En soos wat hy dit uitlig, het ons 'n keuse of ons dit wil vat of nie. En as ons kies om daarin te stap, dan is dit wat skrif sê, dis 'n wandel in die Gees. Selfs by nie net sekere goed nie, maar selfs by as daar 'n konflik kom met sonde. Die Heilige Gees wys vir ons wat se regte ding. Is ek reg, George? Yes. Jy ervaar dit ook so. Nie net ek nie. Okay. Die Heilige Gees wys vir ons wat die regte ding is. Maar dit is nog steeds ons wat moet kies, vlees of gees. Wie gaan ons kies? En soos wat ons gees kies, bou ons eintlik binne in onsself in. Ons maak ons gees sterker. Skrif praat van 'n geesman. Jy het actually 'n spirit man. Jy maak jou gees sterker. Jy word geestelik meer wakker, jy kan beter hoor, jy kan beter sien wat aankom. So dit is wat dit is om te wandel in die gees, is dit soos die vlees goed gebeur, dan gee die Heilige Gees vir jou alternatief. Of soos wat die drome in jou hart opkom, wys die Heilige Gees, dit is die wil van God vir jou lewe. Stap daarin, kies om te stap daarin. Nou hier is baie van ons, en ek kyk in my eie lewe ook, waar die Heilige Gees al herhaaldelik vir ons goed wys. En ek wil vir julle sê vanoggend, in hierdie dierbare koue oggend, daar gaan absoluut niks in jou lewe gebeur totdat jy kies om aan goed te volg nie. Jy gaan bly net waar jy is. As jy gaan kies en sê, Here, ek wil daai goed volg wat U vir my begin uitwys, Heilige Gees, gaan jy begin wandel in die Gees en jy gaan God meer ervaar. Jy gaan sy hand sien op jou lewe, meer en meer. So ek wil julle aanmoedig vanoggend, sterk aanmoedig. Gaan terug na die goed toe wat die Heilige Gees al met julle oor gepraat het of julle gewys het. En kies om gehoorsaam te wees aan daai goed. Anders gaan daar nie vorentoe gegaan word nie. Baie keer bereik ons so 'n plafon. Ek onthou dit was met my so met die waterdoop. Ek het 'n plafon geslaan. En die Heilige Gees het my herhaaldelik gewys, dit is wat hy wil hê vir my. En ek het net gekies om so half dit nie te hoor nie, totdat ek gehoorsaam was en ek het deur daai plafon gebreek. So dit gebeur baie keer in ons lewens, dat daar 'n plafon is, daar is amper asof ons voel ons groei nie meer nie. En wat jy moet doen om deur te breek, is wees gehoorsaam aan wat die Heilige Gees vir jou wys. Ok, daai skrif gaan aan, en hy sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Nou, ek gaan nie dit vir ons verduidelik nie, dit is 'n lang verduideliking. Die wet, die Heilige Gees inspireer die goed wat die wet vereis. Die Heilige Gees inspireer liefde vir God en 'n liefde vir ons naaste. So as jy gehoorsaam is aan die Heilige Gees, gaan jy gehoorsaam wees aan die wet van God. Dis nie dat die wet van God wegval nie. Dit is dat ons gaan outomaties gehoorsaam wees soos wat ons die Heilige Gees voel. OK? So die tweede ding is, soos wat ons wandel in die Gees, gooi ons hout op daai vuur. Jy bekragtig die Heilige Gees meer in jou lewe. Jy bekragtig om met jou te praat, om vir jou te wys, jy wil graag luister. En ek kan nou vir julle sê, daar's twee goed, eintlik maar een ding wat so half die katalisator vir my is van hierdie, en dit is 'n begeerte. Ons moet 'n begeerte hê om te hoor en te soek. Daar moet 'n honger in ons hart wees. As daar 'n honger in jou hart is om te sê, Heilige Gees, ek wil U wil vir my lewe ken, dan gebeur die goed. Dan reageer die Here. Die Here wil meer graag vir ons wys as wat ons hom wil vra. So as ons 'n begeerte het en ons sê, Here, ek wil weet wat dit is. U wil in hierdie situasie, gaan hy vir ons wys. Ek glo dit vas. Ek het dit al keer op keer in my eie lewe gesien, hy gaan vir ons wys. Al is dit net die eerste bietjie stappie, vat daai stappie. Begin wandel in die Gees. OK, almal met my? Jy is almal wakker. Sien, as ons heaters nou gehad het, dan sou almal nou al aan die slaap gewees het. Dis hoekom ons gekies het om nie heaters te koop nie. Goed. Die derde een en die laaste punt is iets interessants wat ek in skrif gesien het, en ons praat oor die Heilige Gees in ons lewens. Ons praat van om geesvervulde lewens te hê. En ek wil vir julle ek lees dit vir julle voor ek vir julle dit vertel. Esekiel 37 vers 14 praat van die verbond wat God met ons het. Hy sê, ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. En ek hoef nie die res eintlik op te gesit het nie. Ek gee my gees in julle, sodat julle kan lewendig word. So God sê, hy sal die Heilige Gees binne in ons sit. Ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees, en die Heilige Gees is binne in ons. Die vuur van God is binne in ons, soos wat ons nou gesê het. Die teenwoordigheid van God is binne in ons. Dis 'n ongelooflike openbaring, dat jy God ronddra eintlik binne in jou lyf. Ek weet nie of dit julle aanstoot gee as ek dit so noem nie, maar dit is eintlik wat dit is. Dat God beweeg saam met ons waar ons gaan. En ons huisves hom en sy teenwoordigheid in 'n manier. Ek het al gehoor van, ek het dit vir die aandiensmense ook gesê, ek het al gehoor van 'n getuienis van, ek dink dit was Charles Finney of John G. Lake, maar het was een van hierdie ooms wat herlewings begin het. En hoe hy gegaan het, en hy het 'n afspraak gehad in 'n fabriek by 'n man. En die man se kantoor was agter in die fabriek, en hy moes reg deur die hele fabriek stap om by hierdie man se kantoor uit te kom. En soos wat hy sê nie 'n woord nie. Hy sê nie 'n woord nie. Soos wat hy deur die fabriek stap, agter na hierdie man se kantoor toe. So begin die mense, soos wat hy verby hulle stap, net letterlik te kniel en uit te roep na die Here toe. Daar gebeur net 'n spontane belyding en 'n bekering sonder dat enige iemand iets sê. Nou wat het daar gebeur? Dit is 'n ongelooflike getuienis. Want wat gebeur het, is daai man dra God se teenwoordigheid so tasbaar rond, dat het letterlik manifesteer rondom hom. En ek glo dat dit kan waar wees van ons lewens. Dit is waarvoor ek die Here vertrou in my eie lewe. Here, dat as ek in Checkers instap, dat het sal voel asof Jesus in hierdie plek ingestap het. Nie omdat ek goed en oulik is nie, maar omdat ons die wêreld 'n ontmoeting met U skuld. En dis moontlik van ons lewens. As mens, as ons naby mense kom en mense in aanraking met mense kom, dat hulle iets sal ervaar van wie God is by ons. Dat hulle sy teenwoordigheid sal sien. Dat hulle hom sal ervaar by ons en naby ons. Ek meen, ek weet nie wie van julle al so ervaring gehad het waar jy weet ons in 'n fabriek of 'n winkel instap en mense begin net tot bekering kom. Ek weet Reinhard Bonke het al gesê, hy stap in 'n boekwinkel rond en dan kom mense voor hom en dan sê hulle, ek wil die Jesus dien wat jy dien, sonder dat hy 'n woord gesê het. Hoekom is dit? Want die teenwoordigheid van God het daai mense oortuig. En hy het so gestap in die teenwoordigheid van God, dat het letterlik rondom hom gemanifesteer het. So God is binne in ons, ek wil hê ons moet dit weet, hy is binne in ons en die mate wat hy binne in ons is, is die mate wat ons hom toelaat om binne in ons te wees. Ok? Maar hier is iets anders wat ek in skrif raak gesien het. Lukas 3 vers 22 praat hiervan, het praat van die doop van Jesus en die Heilige Gees het in lichamelike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. Nou die Engels sê, it rested upon him. Nou, dit is anders as wat Ezekiel 37 sê. Ezekiel 37:14 sê, die Heilige Gees is binne in ons. Maar hierso praat van 'n plek waar Jesus is met water gedoop, maar hy is ook met die Heilige Gees gedoop, en dit sê dat die Heilige Gees rus bo op hom. Nou, ek weet nie wie van julle al met 'n duif op sy skouer rondgestap het nie. Dis moeilik. Jy moet versigtig wees. As jy vinnige bewegings maak, dan vlieg hy weg. Jy weet, dit moet so 'n bietjie so. En ek glo dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees is baie keer so. Dis nie dat hy sensitief is of, jy weet, broos is nie, maar dit is as die goed wat ons sê en die goed wat ons doen, quench hom en dit jaag hom weg. Dis wat skrif sê, die Heilige Gees het persoonlike eienskappe. So, hierdie skrif sê, dit sê nie dat die Heilige Gees, want Jesus was klaar gevul met die Heilige Gees, hy was van geboorte af gevul met die Heilige Gees. Julle stem saam met my. So hier gebeur iets anders, 'n tweede ding, en dit praat van die Heilige Gees wat kom rus het op Jesus. Kom ons lees die volgende in Handelinge 1 vers 8 sê, en dis die belofte, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die disippels, en Jesus gee hierdie opdrag vir die disippels, hulle is klaar gevul met die Heilige Gees. Jesus het klaar oor hulle geblaas. So hier gee hy vir hulle 'n tweede ding, hy sê, as die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle krag ontvang. Die ander skrif, Lukas 3:22 sê, in Engels het sê, the Holy Spirit rest upon him and remained upon him. Dit het gerus op hom en dit het geblei op hom. Nou, dit is vir my seker een van die mees belangrikste goed waarvoor ek in my eie lewe ook die Here vertrou. Bill Johnson het 'n sê ding, hy sê, the Holy Spirit in me is for me. Die Heilige Gees binne in my is vir my. Dis vir my redding, is die uitwerk van my redding. Dit is vir die teenwoordigheid van God, dis vir die ervaar van God. But the Holy Spirit on me is for you. Julle hoor wat ek sê vanoggend. Die Heilige Gees op my is vir jou. So die Heilige Gees wat op ons rus in 'n kapasiteit waar ons mense bedien is vir ander mense rondom ons. En dit is wat ons sien by Lukas 3:22, dat die Heilige Gees rus op Jesus, en nadat het Jesus begin wonderwerke doen. Hy het water in wyn verander. Hy het honderde mense genees wat siek is, wat doof was, wat blind was. En die Heilige Gees was daar reeds binne in hom. Maar die Heilige Gees het op hom gerus. En ons sien sy lewens was anders. Ons sien dat na hierdie ontmoeting die disippels se lewens anders gelyk het. Die Heilige Gees het gerus op hulle. So ek glo dat soos wat ons die Heilige Gees binne in ons laat woon en sy teenwoordigheid baie belangrik ag, so kom rus hy in 'n groter mate op ons. Dit begin by 'n uitstorting en 'n doping van die Heilige Gees, maar soos wat ons meer sê, Heilige Gees, ek kom gee myself vir U. Ek kom wy myself toe aan U. My lewe behoort aan U, in daai persoonlike kamer, in daai een-op-een verhouding wat ons met die Heilige Gees het. In so 'n manier kom rus die Heilige Gees meer in ons, op ons, om ander mense te bedien. Om mense by die werksplek te bedien. om mense in ons skole te bedien, om mense waar ook al jy gaan te bedien. So die twee is vir my afhanklik van mekaar. Soos wat ons nader gaan aan die Heilige Gees en aan God, kom rus hy in 'n groter mate op ons en ons lewens lyk anders. Ons lewens is geesvervuld. Ons lewens is gevul met die krag van God. Ons is gevul met 'n vreugde. Ons is gevul met net die hoop om sonde te oorwin. En dis wat ek wil hê vir almal van ons. Ek wil regtig hê dat ons onsself, want dis 'n consecration beginsel. Dis jammer vir die Engels, maar dis 'n toewydingsbeginsel. Soos dat ons onsself toewy aan die Here en ons sê Heilige Gees, ons soek meer van U in ons lewens persoonlik. So rus hy ons meer toe om mense ook te bedien en dat die krag van God ons sal volg. En dat as goed soos in Kaapstad gebeur, dat ons weet, jy weet, as ek nou daar ingaan, God is agter my en hy sal reageer op my woord. As ek sê, jy gaan blind word, soos wat Paulus een keer vir die vrou gesê het, jy gaan blind word, hou op om so oor my te toorkunsies, toe raak sy blind. Ek meen, dit sal amazing wees. Sê die Here gaan allemaal van julle nou met blindheid slaan, tot al die meisies weg is, dan sal julle sig weer ontvang. Dankie. En dan vat ons hulle. Maar dit is die krag waarin God wil hê, ek glo, ons moet loop. En dis nie iets wat net daai tyd gebeur het nie. Dis iets wat nou gebeur. Ek het, toe ons nou daar in Ghana was, het ek 'n getuienis gehoor van mense in die kerk wat vir 3 dooie mense gebid het en die mense het uit die dood het opgestaan. Hulle het vir hulle hande opgelê, hulle het gebid oor die ouens, hulle het gestoei daarvoor en hulle het uit die dood het opgestaan. Die krag van God en die hele dorp het daarvan geweet. As ek die evangelies lees, dit is nie so seer wat die ouens gesê het nie, maar dit is, die mense het gekyk na die krag van God wat in hulle lewens was. En dis die krag van God wat hulle oortuig het om selfs te luister. En soos wat hulle dan geluister het, hulle besef, maar luister, ek het nie 'n verhouding met hierdie Jesus wat julle van praat nie. Ek soek dit, maar ek het dit nie. Kom ons staan. Kan die aanbidding span. Ek wil sommer hê net daar waar ons staan vanoggend. Net daar waar jy staan, kom ons maak ons oë toe. Ek weet almal van ons is nou vanoggend hier, maar die feit is dat ek nie weet wat aan elkeen van julle se lewens aangaan nie. Net jy weet hoe hoog daai vuur binne in jou hart brand vanoggend. Net jy weet hoe intiem jy is met die Heilige Gees. Net jy weet wat regtig aangaan. En ek wil vanoggend vir jou, voor ons mense bedien en vir mense bid, wil ek hê elkeen van ons moet op ons eie met die Here praat, want dit is tussen jou en hom. Dit het niks met my regtig te doen nie. So ek wil hê net waar jy staan, as jy jou oë toemaak, kom ons praat met hom en kom ons sê vanoggend vir hom, Here, ek wil my lewe toewy vir die feit dat ek wil geesvervuld lewe. Ek wil nie net een keer 'n wedergebore ervaring hê nie, maar ek wil hê dat my lewe moet anders wees en anders lyk en dit moet gevul wees met die Gees. Dit moet deurtrek wees van die krag van God. So net al waar jy staan, kom ons praat met die Here. Sê vanoggend vir hom, Here, dis my begeerte, dis my hart. Is all right, julle hoef nie te worry oor Bert nie. Okay, kom ons vergeet daarvan, kom ons fokus op die Here, kom ons praat met hom. Yes. Ja, Here, ons wil vanoggend as 'n groep mense kom sê dat ons begeerte is vir U. En Heilige Gees, vanoggend wil ons wil kom bely al die kere wat ons U weggejaag het met ons woorde, weggejaag het met ons dade, waar ons U gekwench het, waar ons U resist het, waar ons nie geluister het na U stem nie. En ons wil vanoggend kom sê dat ons wil ons lewens toewy net weer aan U. kom sê, dit behoort aan U, ons wil U stem so duidelik hoor, en ons weet U wil met ons praat vanoggend. Ons sê, dankie dat van ons, Here, waar daai riviere van lewende water baie droog geword het, wil ons vanoggend kom en ons wil kom vra vir riviere, ons wil kom vra vir strome. Van ons wat letterlik net 'n druppeltjie ervaar, Here, ons wil kom vra vir meer. Van ons wat in woestyne is, waar daar net dor land om ons is, tussen ons is, wil ons kom vra vir U lewende water om oor ons te spoel volgende. Soos dat ons onsself kom toewy. Om sê ons vir U dankie vir dit. Dankie dat U ons was net vanoggend met U teenwoordigheid, met U woord. Here, is van ons wat U al so lank dien, maar wat nog nooit die geleentheid gehad het om iemand na U toe te lei nie, of nog nooit die geleentheid gehad het om vir 'n siek ou te bid en hy word gesond nie, nog nooit die geleentheid gehad het om te sien hoe die krag van God deur ons lewens manifesteer nie. En vanoggend kom bid ons vir, ons kom bid dat mense U sal ervaar, dat ons sal weet dat ons is U wessels, ons is U hande, ons is U voete, en U werk deur ons, U het 'n begeerte om deur ons te werk. Maak nie saak wat ons verlede is nie, maak nie saak wat ons gedoen het. Ons wil meer van dit sien in ons lewens. Ons wil meer van die krag deur ons lewens sien. Soos wat elke oog toe is vanoggend, ek ervaar sommer net dat daar spesifiek twee groepe mense is wat ons voor moet bid vanoggend. Die eerste groep is regtig mense wat dit voel 'n bietjie droog in jou lewe. Dit voel asof daar nie baie van die Heilige Gees is nie. Daar's nie baie van sy teenwoordigheid nie, daar's nie baie van hom nie. Jy sukkel om met hom te connect. En ek voel net vanoggend dat die Here wil kom en hy wil letterlik oor ons kom was, soos wat ek nou gebid het. Hy wil oor ons kom spoel, hy wil kom nuut maak. Dit maak nie saak vanoggend wat die rede is vir dit nie. Ons wil bid saam met jou. Ons wil die Here vertrou om hy droogte te breek en riviere te bring. So as dit jy is, wil jy nie jou hand net opsteek net waar jy staan, sê hoor Gielie, dis ek, bid saam met my vanoggend. Yes, dankie vir alles. As dit jy is, sê Here, hieso is ek. Kom ons daai mense, ek gaan nie julle vorentoe roep nie. Kom ons strek sommer net ons hande uit na die Here toe, net of waar jy staan, voor jou of boontoe of hoe ook al jy wil maak. Yes, Here, ons sien hierdie harte vanoggend en ons kom bid vir net vanoggend lewende water. Ons kom bid vir U stem, ons kom bid vir U teenwoordigheid, ons kom bid vir meer van U en ons kom sê nie langer sal 'n godsdienst in ons lewens wees nie, Here, maar dit sal 'n verhouding wees wat intiem is met U. Ons sal U hart ken, ons sal U stem hoor. En ons kom verklaar oor elke oor wat toe is in die gees vanoggend. Ons kom verklaar daai ore oop in die naam van Jesus. En ons sê ons kan U stem hoor want Skrif sê dit, my sheep hear my voice. En ons sê dankie dat U so duidelik met ons praat. Maar ons wil onsself kom toewy om nader aan U te kom en ons weet dat U gaan 3 stappe verder vat en nog nader. Ons sê dankie vir riviere in hierdie lewens, riviere van lewende water. Kom was oor ons, kom maak nuut, kom verfris ons. Vanoggend in Jesus naam. In Jesus naam. Yes. Dan net 'n tweede groep. As jy vanoggend en ek ervaar net dis mense wat al jare gered is, maar jy het nog nie regtig gesien dat die Here jou gebruik met bediening nie. En jy glo selfs dat jy weet dit gebeur met ander ouens, maar nie met jou nie. Of jy het al 'n mate van dit gesien, maar jy's honger vir meer van dit. Dan wil ons bid saam met jou. As dit jy is, steek gou jou hand op. Sê Gielie, weet jy, dis ek. Ek wil hê die Here moet my gebruik. Ek wil hê mense moet tot bekering kom. Ek wil hê mense moet genees word. Ek wil hê mense moet profesie ontvang. Mense se lewens moet verander as hulle my ontmoet. As dit jy is, strek jou hande gou uit na die Here toe. Ons gaan bid. Yes. Ek sluit myself in by daai groep nog. Here, ons kom roep uit na U en ons sê dat het U Gees binne in ons geplaas. U Gees rus bo op ons. En ons sê dat U klaar vir ons alle tools gegee het. U klaar vir ons alles gegee om 'n verskil te maak, om mense se lewens te beïnvloed. En ons kom bid vir 'n bekragtiging vanoggend, Heilige Gees. Ons kom bid dat U op ons sal neerdaal in 'n sterker en 'n groter mate as wat ons reeds ken. Dat ons U sal ontmoet in ons binnekamers. En dat U ons daar uit sal stuur na die wêreld toe, na ons werksplek toe, na ons skole toe. Ja, in Jesus naam. Here, ons kom sê dat ons sal U verteenwoordig. Dankie dat ons 'n lig is. Dankie dat ons 'n lig is vir hierdie wêreld. Dankie dat ons sout is vir hierdie wêreld. Ons lewens lyk anders, dit is anders. Ons sal nie bang wees vir vervolging nie. Ons sal nie bang wees vir wat mense dink nie. Want soos ons gevul word met die Gees, sal ons anders dink. Ons gaan anders doen. So ons sê vir U dankie daarvoor. Ons sê vir U dankie dat U ons kan gebruik. Ons kom gee onsself vir U. Ons kom gee onsself vir U. Yes. En ek ervaar net daai mense wat vir die laaste ding gereageer het. Ek ervaar net die Here sê dat ons moet declarations oor ons eie lewe maak. Ons moet goed verklaar oor jou lewe. Verklaar, Here, U wil my gebruik. Here, ek is waardig om deur U gebruik te word. Here, ek kan U stem hoor. Here, daar is 'n salwing op my lewe. Die Heilige Gees is in my, hy is op my, hy rus op my. Dankie dat ons mense se lewens kan verander. Verklaar dit oor jouself daagliks soos wat jy uitgaan en ek glo regtig jy gaan die Here se hand op jou lewe sien. Here, so ons kom wy hierdie groep mense aan U toe. Ons kom sê, hulle is kosbaar vir U. En ons kom vra Heilige Gees, ons besef die dringendheid van meer van U. Van 'n geesvervulde lewe, om wakker te wees, om vigilant te wees. En ons wil onsself kom gee vir dit, ons vra vir dit. Ons vra vir meer van dit, ons vra in hierdie week, dat ons U sal ontmoet in die binnekamer. En dat ons U sal ervaar in die markplein waar ons is. Soos dat ons mense bedien, soos dat ons mense aanraak met U krag. En ons kom sê, dankie dat ons lewens anders lyk. En ons eer U daarvoor. Baie dankie julle. Ek wil regtig julle uitnooi as jy volgende hier is en jy het 'n behoefte dat ons saam met jou bid vir die goed wat ons nou uitgeroep het of enigiets anders. Asseblief, ons gaan hier voor bly. Ek en oom Gerard sal 'n bietjie voor staan en ons wil regtig graag saam met julle bid. As jy regtig 'n behoefte het dat die Here jou moet gebruik, kom dat ons jou salf en jou stuur. As jy regtig 'n behoefte het dat daar droogte is wat gebreek moet word, kom dat ons asseblief saam met jou bid. Of enigiets anders, as daar iemand hier is wat ervaar dat jy nog nie die dooping van die Heilige Gees of jy het dit nog nie gehad nie en jy het vanoggend die begeerte vir dit, asseblief ons wil saam met jou bid. OK. Bless julle. Julle moet 'n ongelooflike Sondag hê. Daar's lieflike koffie met lekker koekies. Sien julle volgende Sondag.